Vet ikke om det er sånn vi forestiller oss en prest, eller hva bilde vi har av prester. Det er jo bilder som vi har dratt med oss, ikke sant, fra barndom og oppvekst. Når jeg vokste opp, så var jo en prest, og ikke minst en lensmann og lærer, det var jo sånne øvrighetspersoner som var veldig fjern fra våre liv, og som var litt skumle og litt skremmende og litt fjerne. Og du hadde en veldig respekt for disse personene. De var utilnærmelige, det var ikke vanlige mennesker dette her. Og det er jo mange som tenker, ja, en prest, det er ikke alminnelig menneske. Det er noe spesielt åndelig, har kanskje en spesiell kontakt med Gud. Og ikke bare var det sånn før, men jeg tror faktisk en del mennesker tenker sånn i dag også. En prest, han har sikkert en spesiell kontakt med Gud. Av og til når jeg er sammen med folk, og så skal vi på tur for eksempel, så er det noen som sier, ja, du får sørge for været du da som er prest, ikke sant, som har en direkte kontakt oppover. Og så er det jo litt fleip, men det er en viss grad av sannhet i det, en slags følelse av at prester er noe spesielle folk. Så når temaet i dag er du en prest, så aner jeg kanskje at noen begynner å svette litt i håndflatene og begynner å bli litt nervøs og tenke at nei, det er ikke meg. Ikke har jeg utdannelse, ikke har jeg noen spesiell kontakt oppover, og dessuten så har jeg jo allerede en jobb, heldigvis. Så hva vil det si at du er en prest? Hva betyr egentlig det? Når vi ser i det gamle testamentet, så ser vi at Gud brukte mennesket som en slags mellommann, eller mellommenn mellom seg og folket. De ble kalt prester, og det var de som gikk fram og offret. Det var de som var liksom budbærere for Guds vilje til folket sitt. De var satt til side, de var spesielle, de hadde spesielle regler, de skulle leve på en bestemt måte. Men så ser vi når Jesus kommer, hva som skjer. Han snakker til helt alminnelige mennesker, og så sier han, «Dere, ja, akkurat dere, dere er mine vittne. Dere skal fortelle om meg til jorda sine ende.» Og så sier han, «Ja, dere som hører på meg nå, dere er verdens lys.» Og han sier, «Dere er helt alminnelige mennesker. Dere skal elske deres fiender. Dere skal vise Guds kjærlighet til medmennesker.» Plutselig var dette noe som ikke ble sagt til spesielle folk, men til helt alminnelige fiskere, bønder, tollere, og ikke til de som var ansatt i tempelet for å være prester eller skriftlærde. Jesus kom og sa til alminnelige mennesker, det er dere som er Guds hender og Guds føtter, og som skal bringe dette ut til andre. Og på pinsedag, når disse helt alminnelige folka var samlet for å be, så skjer det noe. Himmelen åpner seg, og der er tunge som av ild som kommer dalene ned og fell over alle sammen. Og de begynner å vitne om Jesus, de blir fylt av den hellige ånd og kraft, og de går ut og de vitner om Jesus til alle mennesker. Og dette skjedde ikke bare med noen få utvalgte, det skjedde med alle. Og det er det som er bakgrunnen for dette her. Alle som tror på Jesus er salva av han, er utrustet av han, er fylt med den hellige ånd av han for å være prester. Hør hva som står i 1. Peter 2, som Karen leste. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig. Hva kongelig? Jo, et kongelig presteskap. Et hellig folk for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Og hvem er det Peter skriver dette til? Er det til en pastorskonferanse i det første århundret? Nei, det er til alminnelige mennesker, vanlige kristne. Til deg er det han sier, dere er et hellig, et kongelig presteskap for å formidle Guds storhet, for å formidle Guds kjærlighet, for å formidle Guds evangelium, han som har kalt dere fra mørke og til lys. Vi er kalt, vi er utrustet, vi har fått den hellige ånd for å være et kongelig presteskap for Gud. Problemet at vi drar med oss bildet av hva en prest ifra vår barndom og ifra en tenkning som ikke bibelsk. Og det at det noen spesielle som prester, og så det mange som ikke det. Det noen som har en spesiell klær på seg, det noen som har en spesiell utdannelse, de prester, og ikke vi andre. Og vår utdanning, da jeg ble utdannet, så var det egentlig litt av den holdningen som preget utdannelsen av oss som skulle bli prester. Så det ikke rart at dere sitter med den samme holdningen. For når jeg gikk og studerte, så fikk jeg en følelse av at som prest, ja, så var du ansatt for å gjøre alt i en menighet. Og når jeg kom ut som ny prest til Sortland oppe i Vesterålen, så satte jeg i gang full av entusiasme med å drive konfirmantarbeid, med å drive sjelesorg, med gudstjeneste, med å lage menighetsblad, med å skaffe annonsører til menighetsblad. Kort sagt, jeg gjorde alt. Det som jeg etter hvert oppdaget, det var jo at det var jo uendelig med oppgave. Jeg kunne jo slite meg helt ut. Og det var masse slags forventninger fra folk. Ja, nå har vi fått en ung, ny prest, så da kan vel han gjøre det, og han kan vel gjøre det. Jeg hørte en historie om en engelsk pastor som var lei av dette her. Og han samlet menigheten sin, og så sa han det at, hva dere egentlig forventet av meg? Jo, så hadde han et ark som han skrev ned på. Jo, det hadde masse forventninger. Han skulle gå på sykebesøk, han skulle forberede gudstjeneste, han skulle undervise ungdommer, han skulle be for menigheten, og så videre. Og lista ble ganske lang nedover. Så når han var kommet helt til bånd, så sa han, ok, hvor mange timer per uke synes dere jeg skal bruke på hver av disse her? Og når de la sammen, så la de sammen til 196 timer. Det var forventningene på hvor mye tid han skulle bruke per uke på de oppgavene. Hvor mange timer har de i veke? 24 ganger 7? 168, ja. Ja, ok, svaret kom opp før dere slapp billig unna. 168 timer, så selv om han jobbet 24 timer i døgnet, så nådde ikke han opp til forventningene fra det folk forventet at presten skulle gjøre. Ser dere et problem her? Er det sånn en menighet er tenkt å fungere? Det ikke det. Ikke bare at det var dette et problem, at forventningene så store, men det jo også det som jeg oppdaget som var et problem for meg som ansatt prest. Det var jo at jeg tenkte at jeg skulle mestre alle disse oppgavene. For jeg var jo ansatt for å gjøre det. Ikke minst så lærte vi jo på studiet at det å drive med sjelesorg, det var veldig viktig. Han som hadde sjelesorg med oss, han var en veldig flink sjelesørger selv. Og han la det frem som at dette det viktigste dere skal gjøre. Og jeg kom ut og tenkte, ja, klart jeg skal drive sjelesorg. Folk skal nå komme til meg og snakke om sine problem, og så videre. Fordi når du har fysiske problem, så går du jo til legen, for han en ekspert på det fysiske. Når du har åndelige problem, så går du vel til presten, for han vel en ekspert på det åndelige, ikke han det? Det jo derfor han ansatt. Og så opplevde jeg det at folk kom ikke med sjelesorgsproblem til meg. Jeg ble litt sånn frustrert. Fordi at den andre presten i Sortland, Øyvind, han kom folk til med alle slags problem. Han var sånn som trakk til seg alle mulige slags folk med problem han. Og satt og snakket med deg på kontoret i time etter time. Og jeg satt der ved siden av på kontoret og lurte på, hvem kommer til meg liksom? Er det ingen som skal snakke med meg om sine problem? Nei, det var jo ikke det. Poenget var, jeg hadde gave. Gud hadde utrustet meg med gave, men kanskje ikke med den gava. Men det en slags holdning av at presten skal kunne alt, og skal kunne gjøre alt, som gjør at jeg holdt på å gi opp. Jeg tenkte jeg en fryktelig dårlig prest. Ingen som vil ha sjelesorg med meg. Det må være noe galt med meg. Sånn at vi har en tenkning og en holdning med dette med at hvem det som gjør jobben, som et problem. Og det blir et problem i mange menigheter. Når jeg ute og underviser om dette her, så tar jeg alltid med en sånn en liten sak her. Hvem gjør arbeidet? Jo, hvis det 100 stykker i menigheten til å gjøre alt arbeidet, så det jo bra, for da kan vi fordele det på hverandre. Men 25 slitne forretningsfolk, så da det 75 igjen da til å gjøre alt arbeidet. Men 10 gamle og syke, så de kan ikke bidra. Så da det 65 igjen til å dele på alt arbeidet som skal gjøres. Men 15 småbarnsforeldre, og dere vet dere som sitter her hvor travelt det er. Så da det 50 igjen til å gjøre alt arbeidet. Men 20 studenter og skoleungdom med eksamener og prøver. Så da det 30 igjen til å gjøre alt arbeidet. Men 10 bor så langt unna at de kan i hvert fall ikke bidra. Så da har vi 20 igjen. Du kan se hvor dette ender. Og 18 sier at nå har de gjort sitt. Så da blir det du og jeg igjen. Og jeg utslitt. Så du får ha lykke til. Det sånn Gud hadde tenkt en menighet? Det sånn Gud hadde tenkt at det skulle fungere imellom oss? Nei, Gud hadde en annen plan. Fotballsesongen nettopp begynt. På Vikingstadion så det 22 spillere som springer og svetter. Og så det mange tusen som ser på. Og som sitter tilbakelent og kritiserer at ikke de skårer og så videre. Av og til tenker jeg at det menigheter som ser sånn ut. Det noen få som svetter og springer, og så det ganske mange som sitter tilbakelent og kikker på. Gud hadde ikke tenkt det sånn. Gud har faktisk utrustet oss med alle mulige slags gaver han, fordi at han vil at vi skal bruke dem som han har gitt oss til å tjene hverandre, og tjene Gud. Hør hva som står i 1. Peter 4:10. Tjen hverandre, vær med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Hva det som skjer når vi begynner å bruke de gavene Gud har gitt oss? Det begynner å strømme godhet rundt til mennesket. Det begynner å skje noe i menigheten. Det begynner å skje noe i nabolaget. Det begynner å skje noe i familien. Tjen hverandre. Med de gavene Gud har gitt dere. Det det handler om denne serien her. Om å ta håndkleet over armen og tjene. Kanskje du er usikker på hva nådegave for noe. Vi skal snakke mer om det på neste tema. Og du kan lese den boka som jeg anbefalte. Og finne ut hva nådegave Gud har gitt deg. Men her en definisjon som jeg har brukt. En nådegave en særskilt evne som den hellige ånd gir. Av Guds nåde til et hvert lem på Kristi legeme som må settes inn i arbeidet med å bygge opp menigheten. Legg merke til noen få ting her. Det en særskilt evne. Det betyr at vi forskjellige. Vi unike. Du unik. Gud har gitt deg spesielle gaver som han har gitt til ingen andre. Og det å oppdage for min del at Gud hadde ikke gitt meg alle gaver, selv om jeg var ansatt som prest. Det var en enorm lettelse for meg. Det var en enorm lettelse å oppdage at jeg kanskje ikke har fått gaven til sjelesorg, men jeg har fått andre gaver. Det de Gud vil at jeg skal bruke, spesielt. Så vi unike. Gud har skapt deg unikt, for at han vil at du skal få kjenne på gleden av å tjene han. Og tjene dine medmennesker med akkurat de gavene han har utrustet deg med. Og så det av Guds nåde. Dette ikke noe som av fortjeneste. Det noen som tenker at folk som har nådegave, det må være spesielt åndelige mennesker. Ikke det helt tatt står det her. Det Gud som gir. Guds nåde det. At han gir oss gave. Ikke av vår fortjeneste, eller fordi vi spesielt åndelige. Til et hvert lem på Kristi legeme. Det betyr at den som tror på Jesus, han har fått gave. Og du utrustet både gjennom sånn som du skapt av Gud, og de nådegavene som han har gitt deg, akkurat du. Og som Gud har meint skal brukes. Nådegave som ikke i funksjon, nådegave som graves ned, blir til ingen nytte. Gud tenker at, jo, jeg har gitt deg folka gave, gitt deg min utrustning, og jeg har gjort det for at jeg ønsker at min velsignelse og min kjærlighet skal spres til alle mennesker. En menighet der alle tjener med de gavene Gud har gitt. Høres ikke det ut som et fantastisk bilde av en menighet? Der de som har fått gaven til å undervise, underviser. De som har fått gaven til å drama, de har drama. Og de som har fått gaven til å spille, spille. Og de som har fått gaven til å hjelpe, hjelpe. Og de som har fått gaven til å oppmuntre, de oppmuntrer. Og de som har fått gaven til å evangelisere, de går ut og snakker med mennesker om Jesus. ikke det sånn det egentlig burde være? At vi på rett plass med de gavene som Gud har gitt oss. Hørte en historie om en som ble bedt om å synge i en menighet, og det gikk ikke så veldig bra. Og han gikk fram og sang solo, og det var fryktelig. Så etterpå så var det en mann som gikk fram, og så la han skuldra rundt han, og så sa han det at det å stille opp her, sa han, det var modig gjort. Du har altså, jeg stolt av deg. Det krever masse mot å gå opp her og synge i dag. Men den som ba deg om å synge, han skulle vært skutt. Vi kalt til å være i en menighet der vi får lov å være oss selv. Med akkurat de gavene som Gud har gitt akkurat til oss. Får lov å tjene han med deg. Og gjennom snart 7 år her i menigheten, så er det faktisk få ting som jeg synes har gitt meg så stor glede som å oppdage folk får lov å begynne å bruke noen av de gavene og evnene som Gud har gitt deg. Det har vært utrolig spennende å se på. Det har vært utrolig inspirerende å se mennesker som har satt og tenkt Gud kan ikke bruke meg, men som har fått lov å oppdage jo faktisk kan Gud bruke meg, akkurat meg, sånn som jeg er. Og jeg har fått erfart det selv også. Det å få lov å bruke de gavene Gud har gitt meg, det gir overskudd, og det gir glede. De gjorde en undersøkelse i forbindelse med noe som heter naturlig kirkevekst for noen år siden. I over 1000 menigheter i 50 land på alle kontinent. Og når det gjaldt dette med nådegave og tjeneste, så kom de fram til en konklusjon som vi skal få se her. Vi oppdager, sier de, at det trolig ikke er noen faktor som betyr så mye for kristnes livsglede og trivsel, som at de kan tjene på områder som stemmer overens med det de har gaver til. Det er en fantastisk utsagn. Få ting som betyr så mye for livsglede og trivsel, som at en faktisk setter gavene Gud har gitt en i funksjon og tjener med deg. Det er sånn menighet vi ønsker å være. En av våre verdier, det er dette. Menigheten er et deltagende fellesskap der alle tjener med sine nådegaver for å utvikle sine gaver og bli fylt opp i tjenesten. Dette er en verdi som vi har, som vi ønsker skal prege menigheten. Vi er ikke der riktig. Vi vet det er mye som gjenstår, men det er dette vi ønsker. Det er sånn menighet vi ønsker å være. Fordi at vi ønsker at livet våre skal være et liv i tjeneste for Gud. Paulus, han skriver om David sitt liv i Apostelgjerningene 13. David, står det, var en tjener for Guds plan så lenge han levde. Når det gjelder David, så tenker jo vi, han var konge, han herska. Det kunne like gjerne stått, David herska gjennom hele sitt liv. Men det står ikke det. Det står David. Han var en tjener for Guds plan gjennom sitt liv. Gjennom hele sitt liv. I Guds rike er det motsatt av ellers. Den som er stor, han er den som bøyer seg ned og vasker de andres føtter. Den som er stor, det er den som tjener andre. I 1. Tessalonika 1 så står det om når folk ble kristne i Tessalonika, hva skjedde da? Dere vendte om til Gud fra avgudene for å hva? For å tjene den levende og sanne Gud. Det å vende om beskrives som å slutte å tjene avgudene, slutte å tjene mammon, slutte å tjene andre ting som vil rive oss vekk, men å gå over til å tjene Gud, den levende Gud. Tjene han og tjene hverandre. Jeg er kjøpt fri for å tjene Gud, for å tjene mine medmennesker. Og derfor vil en som tror på Jesus, han vil ha en holdning som sier, hva er det Gud du vil? Hva er det du vil med livet mitt? Hva er det du vil i dag? Den holdningen begynner å bli noe som preger livet våre. Da tror jeg det blir spennende å leve. Og faktum er at jeg tror det gjør oss glad å tjene. Når Jesus hadde vasket føttene til disiplene, og etterpå så sier han, sånn som jeg har gjort, skal også dere gjøre mot hverandre. Så sier han en setning til slutt. Han sier, nå vet dere dette. Om dere også gjør det, priser jeg dere lykkelige. En ting er å vite det, sier Jesus. Men om dere faktisk gjør det, om dere bøyer dere ned og begynner å vaske hverandres føtter, begynner å tjene hverandre, begynner å se etter hva dere kan gjøre I forhold til andre mennesker, da priser jeg dere lykkelige. Jeg tror at de lykkeligste mennesker de som lever, ikke for seg selv, men som lever for andre. Mor Teresa, hun hadde noen små kort som hun kalte for sine forretningskort. Det var 6 små gule kort, og der skrev hun noe om dette her. Hun skrev, stillhetens frukt bønn, bønnens frukt tro, troens frukt kjærlighet, kjærlighetens frukt å tjene, frukten av å tjene fred. Hun levde et liv I tjeneste og oppdaget å leve et liv I tjeneste, det gir fred. Fordi Gud en tjenende Gud, så kaller han oss til å være med I dette, til å leve våre liv, ikke for oss selv, men for han og for hverandre. Du en prest. Når du følger Jesus, når du tar opp håndkleet, og du bruker dine gaver, når du ser etter andre som trenger oppmuntring, eller en kaffekopp, eller går og besøker noen som ensomme, eller hva du gjør og bruker dine gaver, så du med på å forandre verden. Du med på I den store flokken av Jesu etterfølgere, som prester for å formidle Guds storverk. Han som har kalt oss ifra mørket til sitt underfulle lys. La oss be. Jesus, du sier at vi ikke bare, dette noe som vi ikke bare skal vite, men også gjøre. Og da priser du oss lykkelige. Vi ber at vi må få være I sånn menighet der vi tjener med våre gaver, og der vi bruker våre gaver, og der vi ser hva som tjener andres beste, og der vi med på å spre ditt lys til mennesker som trenger det. Ikke bare når vi samlet på gudstjeneste eller I cellegrupper, men I hverdagen vår, på jobben, hjemme, familien, I nabolag. La oss få være mennesker som sprer din kjærlighet, Jesus. Vis oss I den veka som kommer, hva du kan gjøre for å bruke akkurat oss. Amen.